Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 17 ноември. Аз съм Илияна Байновска и продължаваме нататък със следващия събеседник, господин Яни Янев, член на Националния съвет на НДСВ и на Политическия съвет на НДСВ, с въпроса. Господин Янев, намирате ли, че има институционална, конституционна и криза в законодателната система, след като беше осуетена клетвата на съдия за Конституционния съд? Добър ден!
Добър ден на слушателите на Радио К2. Аз мисля, че не точно за криза, но в крайна сметка се показа, че очевидно, когато институциите не си свършат работата, последната инстанция, която като че ли трябва да предприеме някакви действия, за да се запази държавността в страната, беше това, което направи президент. Всъщност, пропуските тук са. Ето и нещо, което повдига много въпроси. Защо след като 2 години вече има разследване? Не казвам дали е предварителна проверка, не казвам дали е производство.
Не се и знае, да ви кажа честно.
Не се и знае, но има информация за проблем, с който има отношение, към който има отношение съдия от Върховен съд. Защо това нещо се бави 2 години? И това ни подсказва ли, че по своето естество това е механизъм, по който един човек да бъде държан в подчинение или да бъде подложен на изпитание тогава, когато трябва да решава сериозни казуси. И едва сега, едва в последната минута, когато президента трябва да присъства на такова събитие, да му се съобщават факти и обстоятелства, които той да едва ли не така на съвсем на бърза ръка да взема решение за по такива важни въпроси.
Кое наричате си извинение? Извинявайте, че ви прекъсвам, господин Яне, вие сте опитен юрист, вие сте опитен политик. Кое наричате факти и данни? Президента дойде, прочете едно лище, нещо неясно там се казаше в него и се фръцна и си замина.
Вижте, не трябва да слизаме в точно юридическите формулировки, но когато има, както щете го наречете, сведения, информация, данни, потвърдени, непотвърдени, но когато във всички случаи ние отиваме към формирането на един толкова важен за държавата ни орган, какъвто е Конституционния съд, това всъщност е гаранта за спазването на Конституцията, спазването на фундаментите на демократичните устои на държавата ни. Ясно, че там съмнение не трябва да остава. След като някакви данни са постъпили, тези данни подлежаха и трябваше да бъдат извършени проверката още в рамките на Народното събрание, да се задълбочи, а не да се претупа на бърза ръка. Нещата и да отиваме към това на нас да ни предупреждават от Брюксел, да ни обръщат внимание и така нататък.
Ама вчера ни изеха, че ни похвалиха.
Ами,
внимавайте.
Да не казвам, че като един известен герой от Втората световна война, президента застана с гърдите си пред амбразурата на изтечението на държавността ни. И ако не го беше направил, не знам какво ще да се случи. Но има и една друга гледна точка.
Вие като политик, само за момент да ви прекъсна, вие като политик, да се ли усетихте унизен? Първо излиза Европейската комисия и ни казва, внимавайте, в картинката ще имате извънреден мониторингов доклад по механизма за наблюдение и проверка. Второ излиза един говорител и казва, внимавайте, ще има доклад. Трето сега излиза един друг говорител и казва, много хубаво постъпи вашия президент, ние сме доволни.
Вижте, тук този въпрос, който поставяте, аз не разсъждавам от гледната точка на обикновения политик, който политиканства, защото тези, които бяха в този процес, политиканстваха. Сериозният политик е и държавник. Сериозният политик, ако има държавническо чувство, той няма да допусне това да се случи. За съжаление, очевидно, че хората, които движиха този процес, явно нямаха чувство за държавност и затова ние се докарахме до това състояние, някой отвънка да ни казва как да се съхраняваме авторитета на институциите.
Добре, сега искам да ви обърна внимание върху нещо, което вчера се случи, вероятно сте го проследил. Събра се спешно Комисията по правни въпроси в парламента, предложи да бъде открита нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд от квотата на парламента и приеха да предложат в Народното събрание в промяна в правилата и процедурите за избор на конституционни съдии от квотата на парламента с следната поправка – да се приемат и обсъждат анонимни сигнали. Може ли да ми кажете какво означава това според вас?
Вижте, това очевидно е някакъв опит да се да се коригира нещо, което като неправилно поведение беше Народното събрание, и то се опитва да се коригира поведението. Не може, когато се казвам пак и повтарям, съжалявам, че за вашите слушатели ще бъде банално, но когато се формират такива висши институции, такива висши органи в държавата ни, да остава каквото и да било съмнение. Няма значение откъде идва сигнала. Няма значение откъде идва сигнала, той трябва да бъде проверен, независимо от това анонимен или не анонимен, и не само заради друго. Защото във всички случаи, когато остане един анонимен сигнал за такъв важен случай, и не се предприемат необходимите мерки, за да се изчисти, да се открие, доколкото е възможно истината по случая, ние отиваме и към другата крайност, която е изключително неприятна, бих казал, за отделната личност, защото името на тази личност остава опетнено, неоснователно, а в крайна сметка основата на държавния правов ред минава не само чрез защитаването на авторитета на институциите, а и чрез защитаването, и бих казал по-важното, авторитета на всяка отделна личност. И ако тя всъщност претърпява в обществената си активност някакво неблагополучие, то трябва да бъде обективно установено, а не да лежим само на предположение.
Господин Янев, ако влезем в детайлите, разбира се, това ще изглежда до някъде и дребнотемие, но ако влезем в юридическите конституционни детайли, заклели ли са се всъщност според вас останалите членове нови на Конституционния съд? Веднага ще ви набележа няколко тънки моменти. И тримата други са се заклели при изтекал срок, и тримата други се заклеха при в присъствието на нелегитимен председател на Конституционния съд Евгений Станчев.
Вижте, сега въпросът за присъствието...
И освен това накрая не казаха и заклевам се.
Не казах.
Влизам вече в дребнотемия, наистина.
Верно е, но това, което повдигате като въпрос, обикновено журналистите напипват много тънки места, които очевидно при създаването на законите не се имат предвид или се приемат за нещо, което по някакъв начин естествено трябва да намери своето решение. Но безспорно е, че ако ние говорим за полагането на клетвата и за срока, аз не смятам, че той е фатален този срок, защото той е в
общност. Има решение на Конституционния съд, помните, преди години, не помня каква година беше, във връзка с местните органи на управление, което е валидно и за съставите на Конституционния съд. Че при изтекал мандат те не могат автоматично.
Те просете, не става въпрос за автоматичното подновяване и изпълнение, ставаше въпрос за срока, в който трябва да се да се положи. Следва това, това имах предвид. Естествено, че разбира се, че мандата не може да се продължава, след като той е.
Така, Евгений Станчев бил ли е в мандата си или не според вас?
Извинете, не мога да отговоря точно на този въпрос. Става въпрос за тези, които трябваше да се закълнат, т.е. изтеклите 7 дни. Това ли имате предвид?
Да, от...
Следва, че председател на Върховния, на Конституционния съд е с изтекал мандат.
Да, да.
Евгений Станчев.
Да.
Сега, дайте да не провизираме по тази тема, трудно ми е веднага да отговоря, защото това се пределно...
Не, ми има решение номер 1 от 7 март 2006 година.
Това го знам имате предвид за решението, което е във връзка с дейността на и продължаването на мандата на органите на местното самоуправление.
Да, което се разпростя и върху други органи, в това число и на Конституционния съд.
Очевидно, че в този случай той изпълнява вероятно чисто церемониалната си функция на присъствие на председател, който няма друг избран председател в момента. Но аз искам да ви обърна внимание върху един друг факт. Въпросът, който се повдигна във връзка с това, че президента напусна последното заклеване събитието, процедурата. Трябва да знаете и за нашите слушатели, че присъствието в българското право не е неизвестен, неизвестен институт. Присъствието се налага и в много други, и го има като регламентирано и в много други правни източници, но то е винаги свързано и не само просто с присъствие, без да има каквато и да е била друга процесуална функция, т.е. нещо, с което този, който е присъстващ, ще е да удостовери, да подпише документ, че е присъствал и така нататък. В конкретния случай закона за Конституционния съд за участието на президента и другите официални личности, които са председател на Народното събрание и двамата председатели на Върховните съдилища, не предвижда след тяхното присъствие да е обвързано с някакво друго действие, освен само присъствие. Тоест липсва някакво процесуално друг елемент в случая. И от тази гледна точка очевидно се налага извода, че се касае само за едно осигуряване на една тържественост, едно подчертаване на значението на този акт, по отношение на клетвата на конституционните съдии. Но има и нещо друго, което също трябва да се има предвид, че по своето естество конституцията ни казва, че Народното събрание избира. Тоест мандата на конституционния съдия, тоест избора, го върши Народното събрание. А встъпването в длъжност настъпва след полагането на клетвата.
Тоест, Венета Марковска избрана ли е за съдия в конституционния съд според вас?
Ако гледаме конституцията, е избрана. Но тук е въпросът за встъпването в длъжност. Това встъпването в длъжност не може да се случи преди полагането на клетва.
И хубаво, ама чакайте малко, тук дойде президента, както казах, фръцна си полита и напусна паркета на тържествената зала на Конституционния съд и това някак си усуети нейната клетва. Тя беше там, тя искаше да се закълне.
Така е, безпълно.
Тя не отсъстваше.
Но вижте, възниква казус, за който ние нямаме отговор в нашата практика, конституционна и юридическа практика, и едва ли толкова еднозначно могат да се дадат отговорите веднага и така непосредствено. Във всички случаи, за мен, това, което мога да кажа, че е факт, че самото присъствие не е задължителен конститутивен елемент на възникването на основанието за упражняването на дейността като конституционен.
Значи, позволете ми да го сравня с едно производство в съда. Венета Марковска, ще направя много профанска аналогия, но ще стане разбираемо, беше редовно призована да присъства на заклеването. Тя се яви, но не й дадоха право да пледира да се защити.
Не се връзва този
въпрос.
Не е подходящ за случая. Вижте, когато говорим за присъствието, аз имах предвид, например, случаите, когато в наказателното право, в наказателния процес се извършва процесуално следствено действие, оглед, претърсване и изземване. Там присъстват в присъствието на поемни лица. Това са хора, които наблюдават какво се случва, но в крайния момент те се и подписват.
А тук президента не се и подписва.
Тук няма нищо повече от присъствието, което не е...
Добре, има ли право Народното събрание сега да организира нов избор на член на Конституционния съд от квотата на парламента?
Също съм затруднен директно да ви отговоря, защото според мен във всички случаи това нещо би трябвало да мине, защото ние имаме избор. Това трябва да мине през отмяна на предходно решение на Народното събрание.
И да ви обърна внимание, решението е едно. Независимо, че изборите са били по отделно съделно гласуване.
Не може да бъде. Щом има отделен избор, не може да има едно решение.
Ето,
отделни решения.
Аз го проверих.
Да бъде друго. Вижте, то може да е изписано като едно, но той има 4 отделни диспозитива. Избира този, избира този, избира този. Няма как да бъде, и след като има 4 отделни гласувания, няма как да бъде анблок. За да има анблок гласуване, има съвсем други процедури, които в конкретен случай не са изпълнени. Така че това са отделни решения. Но и в тази насока, мисля, че има конституционна практика, дори да се вземе като отделно решение, то частично може да, или пък общо решение, Народното събрание има право да отделно решение свое, да измени част от своя решение. Или да отмени част от своя решение. Така че пътя, през който трябва да се открие новата процедура, за мен минава през отмяната на предишното решение.
Добре, кажете ми, какво според вас обаче трябва да направи, не ставам адвокат на никого, но поставете се на място на Марковска, какво трябва да направи тя, за да защити правото си, че е избрана, както вие казахте, за член на Конституционния съд, но не успява да се закълне и за да стъпи в длъжност?
За съжаление, тя няма тя няма правомощия, с които, или т.е. няма процесуални възможности тя лично да атакува решение на Конституционния съд или поведение или действия на президента пред Конституционния съд. Всичко това, знаете, че пред Конституционния съд могат да бъдат, може да бъде сезиран само в определени ситуации и от конкретни лица. Това може да направят 50 народни представители, това може да направи президента, това могат да направят председателите върховни съдилища и омбудсмана. Няма друг, който да е компетентен да сезира.
Тоест, Марковска няма полезен ход да се защити като избрана за член на Конституционния.
По моя преценка на този етап, като че ли не виждам, защото нивото на тези проблеми е най-високото ниво, където и няма кой друг да реши този въпрос, освен самия Конституционен съд. Актовете, които са приети, могат да бъдат атакувани само пред Конституционния съд.
Е, не е ли нечестно това? Извинявайте за наивния въпрос.
вижте, дайте да кажем, че практически ние сме пред една извънредна ситуация и никой не е предполагал, когато и да е било, че ще се стигне до подобна ситуация и да се търсят правните решения на тази ситуация още при създаването на нормативния акт. Закона за Конституционния съд. Очевидно е, че показва известни празноти, които трябва да бъдат до осмислени и съответно с законодателни промени да бъдат коригирани.
Добре. Ще продължим да наблюдаваме. Благодаря ви изключително много за този разговор. Това беше вероятно и политическа позиция на НДСМ, нали?
Не, моля ви.
Само ваша. Добре. Няма.
Не,
обвързваме НДСВ с думите на Яне Янев.
Да.
Благодаря. Много приятен ден ви желая. Разговаряхме с Яне Янев, член на Националния и на Политическия съвет на НДСВ, но за личната му позиция по повод избора и бъдещият избор на представители на парламента в Конституционния съд.